Danışır Azadlıq Radiosu. Verilişlərimiz elanlardan sonra davam edəcək.
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir? Qrant nə qədər verəcəklər? 1 milyon dolar, 2 milyon dolar, 3 milyon, 5, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitingdə tutaq ki, Tobinqəyə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insan adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları Tobinqa ilə və mitinglə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Gəlsin barmağı yumsun ki, nəsə iş görüb. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağzımıza yazıblar, xərcliblər biz bunları.
Azadlıq Radiomuz.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
Biz gəlib indi Azərbaycan hökumətinə dava eləyib yer almalı deyilik ki.
Mənim həyatımda ümumiyyətlə qeyri-adi hallar çox olub.
Bu sualın cavabını təkcə biz axtarmamalıyıq.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə hər həftə bazar günü Azadlıq Radiosunda dinləyək.
8 milyon adamın familiyasını, soyadını dəyişdirən deyiləm.
5-6 yaşımdan indi 66 yaşım içində çox az dəyişmişim.
Hər bazar köhnə tanışların təptəzə söhbətləri. Azadlıq Radiosunda.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayır.
Doktor Ziyayə.
İşdən sonra. Hər gün, axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və okunan hadisələri. Mən Doktor Ziyayə işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Bakı əziz şəhər mehriban diyar.
Uzaq ya yaxın səfərdən qayıdanda, hava limanında, ya dəmir yol vağzalında, Bakının neft qoxan nəfəsini duyanda, Can Bakı, deyilmisiniz? Bürküdən üzülüb Xəzriyə, ya Xəzərə sığınanda, içəri şəhərin dolanbaşlarında azanda, küçədə, tində yadalanda, başı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda, Can Bakı, deyilmisiniz?
Şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən gözəl Bakı.
Deyənlər ya deməyənlər, şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən bir ədək Azadlıq Radiosuna köklənsin və bir saatlıq canlı efirdə Can Bakı söyləsin.
Gözəl Bakı.
Danışır Azadlıq Radiosu. Verilişlərimiz elanlardan sonra davam edəcək.
Şərqdən qərbə, şimaldan cənuba yollarını kəsişdiyi yer.
Qafqaz qovşağı.
Mənim dostlarım var, onlar da mərkəzə yaşayırlar, Tiflisdə.
Xatulu Tbilisi Azərbaycan Utiyatsa.
Qandiyiz, Mətatiz, Duhayiz və Türkiz Kesbunatsa.
Hər şənbə günü Azadlıq Radiosunda fərqli mədəniyyətlər, fərqli dinlər. Dillərin qovuşduğu Qafqaz qovşağında görüşək.
Hə, deməli günlərin bir günü Azərbaycanlı, Gürcü, Erməni uzaq olacaq.
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində
101.7
Danışır Azadlıq Radiosu
Sözün azadlığı
Mən nəsiminin nəslindənəm, sizən dərimi soyusun, olanı düz deməli
Fikrin azadlığı
Kim siyasətçi olmaq istəyir, ona düşür Amma məmur özü ilə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Əslində, o demokratiyadan danışmaq cəfəngatdır.
Bu dünyada həm oğru,
iş yerdə araşma lazımdır.
Elmarın qətli ilə bağlı, məsələn də dövlət sirri yox.
Bütün korrupsiyonerlər həbs olunmuqlarsa, deməli, bunlar da həbs olunmamalıdır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın aydın baxışı. Azadlıq Radiosunda hər həftənin şənbə günü həftəyə panoramadan baxaq. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
Azadlıq Radiosu.
21 avqust axşamında sizi salamlayıram. Gənclərin məkanı 14-24 yeni radionuza qonağı gəlib. Bugün də bələdçiniz mənəm, Vüsalə Əlibəyli. Gənc olaraq özünüzü biznesmen, sahibkar kimi görmək arzusu yəqin ki, çoxunuzda var. Elədirsə, bir az da radionuzun səsini artırın və növbəti 25 dəqiqəni bizdən ayrılmayın. Bundan başqa həmkarım Durna Səfərli, Azərbaycan, İsrail və Böyük Britaniya gənclərini birləşdirən Dostlar Dəryası layihəsi haqqında bizə məlumat verəcək. 25 dəqiqə ərzində onun hazırladığı reportajı da qaçırmayın. İndi isə dərhal keçirəm qonaqlarımızın təqdimatına. Onlardan biri Samir Tağıyev, Avrasiya Fondunda Gənclər Proqramının rəhbəri, eyni zamanda Dünya Gənclər Məşğulluq Samitinin regional koordinatorudur. Samir həm də bizə ekspert kimi bəzi məsələlərə aydınlıq gətirmək üçün yardımcı olacaq. İkinci qonağımız Orxan Qafarlı, sizlərdən biri, yəni gənc iqtisadçı, özünün biznesini qurmaq arzusunda olan məzundur. Orxan həm də ictimai fəaliyyətlə məşğuldur, Azərbaycan Gənclər Platformasının baş koordinatorudur. Xoş gəlmişsiniz verilişimizə, xoş gördük sizləri. Biz bugün gənc sahibkarlara dəstək üzrə qrant müsabiqəsi haqqında və ümumiyyətlə Azərbaycanda gənc sahibkarın öz biznesini qurmaq imkanlarından, ona mani olan səbəblərdən danışacağıq və onu da qeyd edim ki, müzakirə edəcəyimiz layihə Avrasiya Fondunun Azərbaycan ofisi və ABŞ Beynəlxalq İnkişaf Agentliyinin Azərbaycanda gənclər arasında sahibkarlığın inkişafına yardım göstərməsi üçün ayrılan qrant hesabına keçirilən layihədir. Samir, nə məqsədə keçirilir bu müsabiqə? Ümumiyyətlə kimlər iştirak edə bilər? Qısaca bu haqda bizə deyərdin.
Çox sağ olun, Səlih xanım. Bildiyiniz kimi, Avrasiya Fondu Azərbaycanda 10 ildən artıq fəaliyyət göstərir və bir çox beynəlxalq təşkilatlarla fəaliyyət göstərir, əməkdaşlıq edir və bu layihə çərçivəsində biz ABŞ Beynəlxalq İnkişaf Agentliyi ilə əməkdaşlıq edirik, yəni onların ayırdığı maliyyə vəsaitlə biz istifadə edəcəyik. 2007-ci il gənclər ilə adlandırıldığına görə və biz Azərbaycanın 60%-dən çox əhalinin Azərbaycan gəncləri olduğunu nəzərə alaraq Avrasiya Fondu həmişə olduğu kimi bu dəfə də gənclərlə bağlı bir layihə həyata keçirməyə qərar verdi və biz çox düşünəndən sonra belə qərar verdik ki, bu layihə məhz Azərbaycan Respublikasında yaşayan gənclər arasında gənclərin sahibkarlıq fəaliyyətini həvəsləndirmək üçün olsun. Və bu layihədə Azərbaycan Respublikasında fəaliyyət göstərən gənclər təşkilatları, biznes qurumlar, ümumiyyətlə Azərbaycanda gənc sahibkarların inkişafına yardım göstərə biləcək insanlar iştirak edə bilərlər.
Hansı şərtləri var müsabiqənin?
Şərtləri çox sadədir. Layihə real olmalıdır və Azərbaycanda gənclərin sahibkarlıq bacarıqlarını inkişaf etdirməsinə söykənməlidir. Büdcəsi real olmalıdır. Biz fond olaraq çox istərdik ki, layihələr yeni ideyalar gətirsin regiona, Azərbaycana, ümumiyyətlə Cənubi Qafqaza. Elə biz bir model olaq ki, görsünlər bizim qonşularımız ki, biz bunu elədik, onlar da bizdən bunu öyrənsinlər. Yəni biz elə layihələr çox üstünlük verəcəyik bu dəfə.
Məlumdur ki, Azərbaycanda gənclər arasında əsasən çoxdur işsizlik problemi. Bu sizin layihəniz işsizliyin aradan qaldırılması üçün nə kimi rol oynaya bilər?
Ümumiyyətlə mən özüm bu gənclər və işsizlik sahəsində, gənclər və sahibkarlıq sahəsində demək olar ki, 2002-ci ildən çox böyük fəaliyyət göstərirəm. Məsəl üçün, mənim üçün, əgər siz soruşsanız ki, işsizliyin açılışı nə deməkdir, mən ona tam başqa cavab verərəm və Azərbaycan gəncindən soruşsanız nə deməkdir, o tam başqa bir cavab verər. Biz 2002-ci ildə cənab prezident, Amerikanın prezidenti Clintonun təşəbbüsü ilə, Clinton fondunun təşəbbüsü ilə və hazır ki, prezident Hüsnü Mübarəkin həyat yoldaşı Susana Mübarəkin təşəbbüsü ilə biz Dünya Məşğulluq Gənclər Samitini açdıq, bir 10 illik kampaniya başladıq. Çünki BMT-nin hesablamalarına görə 2012-ci ildə təxmini olaraq 2 milyard gənc işsiz qalacaq. Və biz bildirdiyiniz kimi gənclər bugün çoxalır və günü-gündən Azərbaycan özündə də hər il gəncləri 100 minlərlə gənc universitetləri bitirir. Ona görə biz başa düşdük ki, təkcə iş yaratmaqla gənclər problemini həll etmək olmaz. Ona görə biz kampaniya başladıq, 10 illik kampaniya başladıq ki, məhz bacarıqların inkişaf etdirilməsi, bərabər imkanların yaradılması və bərabər bacarıqların yaradılması məsələsinə başladıq. Yəni bütün bu forumlar, bütün bu beynəlxalq əlaqələr və Avrasiya Fondunun bu elanlarda işlər, yəni hamı bir sinerji yaradır və bu biz yatıb yuxuda görmədik ki, gənc sahibkarlığıyla bağlı bir iş görək. Yəni bunların hamısı davamlı işimizin, strategiyamızın bir hissəsidir.
İstədim Orxan, sən də bizim müzakirəyə qoşulasan, özün də İqtisad Universitetini bitirmisən. Bax, hansı çətinliklər var sahibkar kimi fəaliyyət göstərməyin?
Ümumiyyətlə, kiçik sahibkarlığın inkişafı üçün Azərbaycanda hələ də iqtisadi durum və vergi siyasəti və kredit siyasəti bugün kiçik sahibkarlığın inkişafını qane etmir. İncəliklərə getdikdə kredit faizləri, kiçik sahibkarlığa dəstək kredit faizləri və ölkədə olan vergi faizləri sahibkarın inkişafına və onun sahibkarlı fəaliyyətin davamlı olmasına kömək etmir. Bunun üçün də məsələn biz indi Avrasiya fondunun keçirdiyi kiçik sahibkarlığa dəstək üzrə qrant müsabiqəsini dəstəkləyirik. Yalnız bizim də bununla bağlı bir neçə fikirlərimiz var. Biz çox bilmək istəyərdik ki, məsələn, müsabiqəyə ki, təqdim olunacaq biznes planlarda kimlər bunu qiymətləndirəcək? Məsələ burasındadır ki, Azərbaycanda bugünə qədər biznes planının hazırlanmasından bağlı maarifləndirici seminarlar, təlimlər də keçirilməyib. Yəni, və ya keçirilsə də, yəni, bu informasiya qıtlığı səbəbindən gənclərə çatmıyor. Məsələn, mən İqtisad Universitetini bitirmişəm. Mən 4 il ərzində biznes planının yazılmasından bağlı mənə hansısa bir vəsait təqdim edilməyib orada. İlk öncə biznes plan təcrübəsi öyrənilməlidir. Bugün təqdim olunan layihədə. Məsələn, biz qənaət bəxş edir, hesab etmirik nələri. Məsələn, təqdim olunan qrantda pulun məbləği, maliyyənin məbləği, məsələn, 20 min dollardır. Məsələn, 20 min dollar, ümumiyyətlə, bugün gənc 20 min dollar aldıqda, hansı sahibkarlı fəaliyyətlə məşğul ola bilər? Ümumiyyətlə, Avrasiya fondu buna hazırlayarkən bu proqramı. Ümumiyyətlə, hesablanmışdı mı 20 min dollara gənc sahibkar hansı ideyasını reallaşdıra bilər? Bununla o davamlı, məsələ bu 20 dolları verdilər və bu 20 dolları bitirdikdən sonra müəssisə bağlanmamalıdır. Hansı bir təşkilat bağlanmamalıdır, hansı qəzet, jurnal bağlanmamalıdır. O davamlı olmalıdır. Əgər o bağlanacaqsa, deməli, layihə iflasa uğrayacaq. Fiyasko uğrayacaq. Sadəcə bizə lazımdır ki, bu davamlı olsun.
Ümumiyyətlə, sən öz biznesi qurmağa cəhd göstərmisənmi? Hansı maneələrlə qarşılaşmısan?
Əgər maraqlısa, mən incəliklərə gedə bilərəm özüm üzrə. Mənim biznes planım, məsələn, ilk biznes planım Forex klubun açılmasına bağlı idi, Forex məktəbinin. Rusiyada və SNG məkanında biz bu təcrübədən istifadə edirik. Lakin Azərbaycanda banklar Forex dedikdə maliyyə birjası deməkdir. Yəni, maliyyə birjasına əməliyyatlar aparmaq. Mən bu sahə ilə maraqlandığım üçün mən bunun bir məktəbini Azərbaycanda açmaq istədik. Biz biznes planı hazırladıq, banklara təqdim etdik, kredit faizləri danışdıq. Yəni, bugünə qədər həmən onların verdiyi bizi kredit faizləri və həmən Forex məktəbində, məsəl üçün, icarə götürəcək yerin qiyməti, yəni o şəhərin mərkəzində olmalıdır. Cəlb olunacaq gəncləri biz hesablamışdıq ora. Hər bir gəncdən biz, məsələn, nə qədərsə o əməliyyat açdıqda bizim şəxsi gəlirimiz var, bankın da gəliri var, bizim də gəlirimiz var. Yəni, bunların hamısını hesabladı. Sadəcə olaraq bizim layihəmiz super idi, gözəl idi. Hətta Rusiyada Forex Club deyilən bir böyük bir müəssisə var, böyük bir məktəb və hətta o akademiyadır bugün. Həmən akademiyada danışıqlar aparmışdıq, onların vəsaitlərindən, ədəbiyyatlarından burada istifadə eləmək. Oradakı trenerlərin, məsələn 10 il, 5 il təcrübəsi olan trenerləri Azərbaycana gətirilməsi və burada gənclərə maarifləndirici öz təcrübələrindən Forex maliyyə birjasında işləməkdən danışmaq. Böyük bir biznes plan hazırlanmışdı. Həmin biznes plan fiyasko uğradı. Nədən? Çünki məsələn Azərbaycanda vergi faizi və kredit faizləri sadəcə biz açıb baxdıqda gördük ki, biz heç bir şey edə bilməyəcəyik. Sadəcə qazandığımızdan da ziyanımıza işləyəcəyik.
14-24-də köklənmisiniz. Gənc öz biznesmen və ya sahibkar olma arzusunu necə gerçəkləşdirsin? Gənclərin sahibkarlıq fəaliyyətində hansı maneələr ortalığa çıxır və gənc bu maneələri necə üstələyə bilər? Bax, bu haqda müzakirələr aparırıq. Qonaqlarımız isə iqtisadçı gənc Orxan Qafarlı və Avrasiya fondunun nümayəndəsi Samir Tağıyevdir. Samir, sən necə fikirləşirsən? Gəncin sahibkar kimi, bir sahibkar kimi fəaliyyətə başlamasına nələr lazımdır? Bir ekspert kimi sənin şərhinə ehtiyacımız var.
Sizin sualınıza cavab verməkdən qabaq Orxan sualını istərdim cavablandırım. Buyurun, çünki çox maraqlı bir suallar verdin ümumiyyətlə həm praktik suallar, həm də ümumiyyətlə layihənin bağlı suallar. Birinci sual ondan ibarətdir ki, kimlər layihələri qiymətləndirəcəklər? Mən Orxanı tam əmin etmək istədim ki, layihəni qiymətləndirən şəxslər məhz biznesmenlərdir. Amma bu layihə tender olduğuna görə biz bu biznesmenlərin adlarını və işlədiyi şirkətləri açıqlamırıq. Amma mən sizə inandırım ki, bunlar həm xarici ekspertlərdir, həm də yerli ekspertlərdir ki, hansı ki xarici təşkilatların buradakı nümayəndələrdir. Avrasiya fondu sizdən biznes plan istəmir. Avrasiya fondu sizdən layihə istəyir və o layihə forması bizdə var, Avrasiya fondunda var, sən onu gəlib götürə bilərsiniz. Orada konkret suallar var və suallara cavab istəyirik biz. Məsəl üçün, əgər biz başa düşürük ki, 20 min dollarla böyük bazarlara girmək olmaz, böyük işlərlə məşğul olmaq olmaz. Amma mən sizə inandırım ki, mən yenə deyim ki, 2002-ci ildən bu dünya gənclər məşğulluğuna məşğul olun və demək olar ki, 84 ölkə ilə biz işləyirik. 10 min dollara, 15 min dollara böyük işlərlə məşğul olublar və çox uğurlu hekayələr var. İstəsəz mən sizinlə sonra onlara bölüşə bilərəm. Qaldı ki, Salih xanım, sizin sualınıza hansı ki, Azərbaycanda bugün gənc sahibkar hansı bacarıqları olmalıdır ki, işə başlasın. Birinci növbədə Azərbaycan bazarında bugün subyektiv və obyektiv səbəblər var. Məsəl üçün, səbəblərdən biri odur ki, bugün Azərbaycan bazarında elə bir bank yoxdur ki, gənclərin biznes ideyalarına dəstək versin. Az faiz, uzun müddətli. Məsəl üçün, Kanadanı bugün Kanada eləyən, ABŞ-ı bugün ABŞ eləyən uzun müddətli kreditlərdir. Bildiyiniz kimi, ABŞ-da və Kanada da əsasən kənd təsərrüfatı, aqrobiznes inkişafı, ümumiyyətlə gənclərlə bağlı sahibkarlığa 25 illik 2% kreditlər verirlər. Təsəvvür edin ki, bu nə deməkdir? Bu gün Azərbaycanda bu olsa, Azərbaycan iqtisadi cəhətdən bəlkə 100%-li dərəcədə inkişaf edə bilər. Eyni zamanda mən Orxanla razıyam ki, bu gün ölkədə təhsilin səviyyəsi elə aşağıdır ki, mən özüm İqtisad Universitetində 2 dəfə dəvət edilə məni ekspert kimi gəlib çıxış eləmişəm. Yadıma gəlmir Orxan bəlkə olub orada yaxud da mən olan vaxtlarda olmayıb. Ümumiyyətlə doğrudan insanlar 4 il oxuyurlar orada, bakalavr təhsil alırlar. Bunlar heç biznes plan nədir? Ümumiyyətlə nəyə lazımdır biznesə? Mən onu başa düşmürlər. Balans yaratmaq nədir? Balansı yarada bilmirlər. Ona görə biz Dünya Gənclər Məşğulluq Samiti kimi, Avrasiya Fondu kimi və Samitin Azərbaycan koordinasiyası kimi biz başladıq müəyyən işlər görməyə məhz bu biznes planının yazılması ilə bağlı. Biznes plan nə deməkdir? Biznes plan odur ki, sənin biznesinin şəklidir. A-dan düzəyə kimi. Və bugün Azərbaycan gənclərinə mən çox xahiş edirdim ki, məhz bizim layihələrimizdən biz gözləyirik elə layihələr ki, məhz Azərbaycan gənclərinə necə olmaq lazımdır sahibkar? O barədə təlimlər keçəcəklər. Necə yazmaq lazımdır biznes planı, o barədə təlimlər keçəcəklər. Bu layihədə biz eyni zamanda onlarla əlaqə qurmaq mexanizmini də gözləyirik. Yəni biz Avrasiya Fondu kimi elan edib bu tenderi ki, qoy gənclər bizə gəlsin problemlərlə və həll yollarla.
Təhsilin gənc sahibkarın fəaliyyətinə təsir göstərməsindən danışdıq. Praktik cəhətdən, məsələn Orxan səndə sizdə praktik və nəzəri nisbət necə idi təhsildə? Öz təhsilindən danışardın.
Ümumiyyətlə Azərbaycanda universitetlərdə praktiki kadrlar yoxdur bu bir. İkincisi mən məsələn universitetə dərs götürdüyüm zaman mən heç bir müəllim bilmədiyim ki, hansı şirkətdə işləyir, öz təcrübəsindən biraz danışsın. Yəni əksəriyyətçilər nəzəriyyətçilərdilər, Sovet dövrünün müəllimləridilər. Bəzi bir iki universitetə çıxmaq şərti ilə, yəni orada bu dəqiqə yüksək təhsilli, xarici təhsil almış gənclər dərs deyirlər. Amma dövlət universitetlərini götürdükdə, məsələn, öz universitetimi deyə bilərəm ki, burada əksəriyyət nəzəriyyətçilər də, ilk öncə də heç nə yox, Azərbaycan iqtisadi nəzəriyyə deyilən bir iqtisad universitetinin buraxdığı bir kitab var. Yəni uğursuz bir kitab. Keynesin Adam Smith-in adını biraz artırıblar ora və kitab qalınlığında kitabı 800 səhifəlik kitabı universitetdə gənclərə paylayırlar ki, siz bununla. Yəni ilk öncə bundan başla. Yəni nəzəri cəhətdən Azərbaycan fəaliyyət göstərən kafedraların heç biri yetərincə məlumatı deyillər. Çünki ədəbiyyatdan əksəriyyəti rus dilindədir. Praktika olaraq məsələn universitet ərzində 2 dəfə tələbə praktikaya göndərilir. Birində istehsalata göndərilir, birində öz ixtisasına göndərilir. İqtisad universitetinə belədir. Məsələn istehsalata göndərən, məsələn göndərən hansı çay fabrikası da həmişə kimi bir universitetin seçdiyi bir fabrika var. Bütün fakültələr ora gedir və əmək birjasına göndərilir. Tələbə gedir, girir içəri. Məsələn mən öz təcrübəmi deyə bilərəm. Gəlirsən, oturursan, bir dəfə, iki dəfə oturursan, sən deyirsən, "Əş nəyə lazımdır? Get sonra gələrsən, biz peçadı vurarıq və imzanı atarıq bura." Yəni bu səviyyə bu, yəni budur. Yəni təsəvvür edin ki, ən yüksək fakültədə oxuyan mən və hər hansı münasibətlərdə mən gedirdim Azərsunun çay fabrikasına, çayın yığılmasına baxırdım. Əlbəttə ki, bu gülüncdür. Mən getməliyəm iqtisadi inkişaf nazirinə, mən getməliyəm xarici işlər nazirinə, iqtisadi əlaqələr şöbəsinə, mən getməliyəm məsələn qiymətli kağızlar komitəsinə, yəni ora getməliyəm. Gənc sahibkara çevrilə bilmir, çünki praktiki təcrübəsi olmur, nəzəri bilikləri zəif olur. Nəzəri bilikləri zəifdir onun üçün ki, ədəbiyyatlar yoxdur. İqtisad Universitetinin kitabxanası var, müasir ədəbiyyatların. Əksəriyyəti rus dilindədir və ingilis dilindədir. Praktikada yoxdur. Müəssisələrdə gənclərə, tələbələrə öyrətmirlər. Biznes planı yazılmasını bilmirlər, biznesin hesablanmasını bilmirlər. Mühasibat dərsləri keçirilir çox aşağı səviyyədə. Ümumiyyətlə statistika indeksləri nədir, biz bilirik. Məsələn, mən bunu universitetdə öyrənməmişəm. Mən bunu özüm şəxsi internetdən əldə etdiyim vəsaitlərlə indeksləri, statistik məlumatları necə öyrənilir, fundamental analizə necə aparılır. Mən bunu belə öyrənmişəm. Texniki analizdə özüm öyrənmişəm, yəni qrafiklərin analizlərinin aparılmasını, amma universitetdə mən qrafik analiz keçməmişəm. Ölkənin statistik vəziyyəti ilə bağlı keçirilən dərslər, yenə deyirəm, bu yəni Sovet İttifaqının statistik haqqında olan dərslərinə heç bir şeyini fərqləndirmirdi. Yəni bizim istəyir istifadə etdiyimiz ədəbiyyat 1970-ci, 80-ci illər ədəbiyyatlardır ki, kitabxanadan götürür statistika. O SSR sözünü silirdi oradan, Azərbaycan gedirdi.
Samir, nə edəsinlər bu gənclər praktik vərdişlərə yiyələnmək üçün?
Ümumiyyətlə, Səhəl xanım, mən bir şey demək istərdim. Ümumiyyətlə, biz mənim üçün müqayisə eləməyi xoşdurum, yəni Orxan demiş ki, analiz eləməyi xoşdurum. Məsəl üçün, ABŞ-da nə vaxt başladı ali məktəblər inkişaf eləməyə? O vaxtda Roosevelt oturub öz advazirlərinə, müşahidə məşvərət şurasına oturub bir yerə söhbət edib ki, bu Yaponlar bu güləşmək üçün torpağı başqa ölkədən alırlar. Bunlar necə inkişaf edirlər? İqtisadi cəhətdən dünyada birinci yeri çıxdılar. Məşvərət şurasının üzvü deyib ki, cənab prezident, onlar ali məktəblərinə çox böyük investisiya qoyurlar, sərmayələr qoyurlar. Ondan sonra Roosevelt qərar verdi 1929-cu ildən ABŞ-da ali məktəblər başladılar inkişaf eləməyə. Yəni sözümü nəyə gətirirəm? Bu gün Azərbaycan əgər iqtisadi cəhətdə inkişaf eləmək istəyirsə, Azərbaycan ABŞ-un tutduğu universitetlərin inkişafı yolunu tutmalıdır. Bu gün mən razıyam 5000 tələbə getməlidir xaricdə oxumalıdır, amma Azərbaycanda da universitetlər inkişaf eləməlidir. Azərbaycanda müəllimləri inkişaf eləməlidir. Məsələn, Orxan deyir ki, keçmiş Sovetlər Birliyindən qalan müəllimlər dəstidir. Bu biabırçılıqdır. Universitetə girirsən, hamısı Sovetlər dövründən qalmışdır. Gənc tələbələr oxuyub xaricdə gəlmirlər işləməyə, çünki maaş azdır. Bu dövlət pul ayırmalıdır bu belə tələbələrə, xaricdə oxuyub gələn tələbələrə ki, gəlin bax oxuyun, işləyin. Seçim saat pulu verməlidir. Heç olmasa taksi pulu çatsın ki, gedən universitetə gələ. Yəni mən nə demək istəyirəm? Demək istəyirəm ki, bu gün biz elə çox şey düzəltməliyik, nəinki təcrübə məsələsini həll etməliyik. Yəni o qədər universitetdə çalışmayan cəhətlər var ki, bu gün Amerikada yaxud Avropa universitetlərində, məsəl üçün, gedib oxursan və 2 il əgər master oxursansə, dərəcə oxursansə orada, yay ayında səni məcbur edir, o sənin bir kreditindir, sən 3 aylıq məcburən gedib bir yerdə işləməlisin. Amma Azərbaycan universitetlərində, ümumiyyətlə, bu mədəniyyət yoxdur. İndi bugün Azərbaycan hələ bir vəziyyətdədir ki, ağlı mənə süd yoxdur bu ölkədə. Yəni, işləmək lazımdır, əziyyət çəkmək lazımdır və öz həyatı və xoşbəxtliyi qurmaq lazımdır. Belə gənclər çox azdır Azərbaycanda. Mən baxıram, mən də Azərbaycan gəncəyim, görürəm.
Bu arada istərdim başqa bir layihədən bizə məlumat gətirən Əmkarım Durnanın reportajına da qulaq asaq. O, Su İdman Festivalı haqqında həmin festivalın iştirakçılarının təəssüratlarını bizə çatdıracaq. Gəlin dinləyə, sonra mövzunu davam edərik.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
Azərbaycan, Britaniya və İsrail gəncləri yaxt klubda özlərini su idman növlərində sınayacaqlar. British Council və gənclər üçün təhsil mərkəzinin həyata keçirdiyi su idman festivalı Dostlar Dəryası layihəsinin bir hissəsidir. Gənclər üçün təhsil mərkəzinin koordinatoru Bilura Bayramova bu haqda məlumat verir.
Görüş zamanı gənclər layihə çərçivəsində gələcək fəaliyyətləri müzakirə edir, mədəniyyət tədbirləri keçiririk və Azərbaycanda mövcud olan su idman növlərini sınayırlar. Onlar həmişə yerli mədəniyyət və adət-ənənələri öyrənmək məqsədilə regionlara səfər edirlər. Biz hazırda yəni Şəkidəyik, günə Mingəçevirdə idi və su idman kompleksində gənclərlə görüşdük. Orada su idman növlərlə bağlı bəzi təlimlər keçirildi.
Azərbaycan, Britaniya və İsrail gəncləri arasında ilk görüş iyulun ilk həftəsində İsraildə keçirilib. Avqustun 19-una qədərsə əcnəblər Azərbaycanın qonağıdırlar. Hazırda Şəkidə fəaliyyətlərini davam etdirən gənclər bu layihənin Azərbaycanın su idman növlərinə verəcəyi töhfədən danışırlar. Onların bu layihədə marağı həm də yeni dostlar qazanmaq və ideya mübadiləsi aparmaqdır.
Çox şey öyrənmək istəyirəm, təcrübə qazanmaq istəyirəm və budur mənim maraqlarım. Həm də ki, bizdə Azərbaycanda su idman növlər çox az inkişaf eləyir. Yəni ki, bu proyektdəki bu idman növləri inkişaf etdirməyə bizə kömək eləyir.
Gördüyümüz qədərilə Azərbaycan da su idman növləri, xüsusilə də avar çəkmə və s. qayıqlı olan idman növləri o qədər də inkişaf etməyiblər. Proyektin bir hissəsi də olimpiya oyunlarla əlaqəli olduğu üçün Azərbaycanda olimpiya potensialı inkişaf elətdirmək.
Gənclərin növbəti görüşü avqustun 26-sından 30-una dək Böyük Britaniyada keçiriləcək. Burada həm də hər ölkənin hazırladığı film nümayiş olunacaq. Yekun tədbir isə 2012-ci ildə İngiltərədə olimpiya oyunlarında baş tutacaq.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.
İstərdim layihəyə qayıdaq. Orxan, Avrasiya Fondunun təqdim etdiyi layihədə təklif olunan 20.000 dolların sahibkar üçün az olduğunu deyirsən. Ümumiyyətlə, sənə öz biznesi qurmaq üçün nə qədər pul lazımdır?
Mənim biznesim qurulması üçün, məsəl üçün, birini götürək, kiçik sahibkarlara yardım üçün mikro maliyyələşmə kreditləri var. Bunlar 17%-dən başlayır. Yəni, məsəl üçün, 17% mümkündür, vergi faizi məsəl üçün 4%-dir. Bu nə mümkündür? Yəni, mümkün olmuşdur. Əlbəttə ki, kiçik sahibkarın Azərbaycanda inkişafı, universiteti bitirmiş bir insan. Məsəl üçün, mənim qrup yoldaşlarım var idi ki, hər birinin arzusu idi ki, gələcəkdə bir sahibkar olsun. Biz istəyirdik ki, Azərbaycanda olan fondlar, banklar öz kreditlərinin istifadə olmasına gəlsə deyirlərsə, onlar biznes plan, müəyyən treyninqlər, seminarlar təşkil etsinlər. Yəni, təkcə Avrasiya Fondu bu işi boyuna götürsə, tamam deyir, 50.000 dollar pul ayrılıb. Yəni, 50.000 dollarla 5 gənc istifadə edə bilər bundan, 3 gənc, maksimum 5-i istifadə edə bilər. Hər kəs bundan istifadə edə bilməz axı. Yəni, demək belə çıxır ki, müsabiqə də özü çox bir çətin müsabiqədir. Yəni, sən yüzlərdən 5-i olmalısın.
Mən bir şey demək istərdim ki, ümumiyyətlə, hər bir gənc universitetə girən gündən o fikirləşməlidir ki, o getməlidir, iş tapmalıdır. Və nəzərə alaq ki, Azərbaycanda universitetlərdə təhsil nə gündədir? O artıq getməlidir, çünki o nəzəriyyənə sən özünü günahlaya bilmərsən. Yəni, bugün Azərbaycanın universitetlərində o qədər 4 il vaxtların çayxanalarda keçən gənclər mən tanıyıram ki, və onlara gəlib danışanda ki, gəlin gəlin, siz də boş-boş danışırsınız, boş-boş işləyirsiniz, pul verin bizə. Yəni bugün mentalitet dəyişməlidir, bugün düşüncə dəyişməlidir, bugün əqidə dəyişməlidir.
14-24 verilişini dinləyirsiniz. Bugünkü verilişimizdə gənclərin öz sahibkar fəaliyyətini necə qurmalar haqqında müzakirələr aparırıq. Qonaqlarımız isə Samir Tağıyev, Avrasiya Fondunda Gənclər Proqramının rəhbəri və Orxan Qafarlı, gənc iqtisadçı, həm də biznesmen olmaq arzusunda olan İqtisad Universitetinin məzunu. Mən özümə də maraqlıdır. Məsələn, tam mən birinci kursda oxuyuram İqtisad Universitetində. Mənə maraqlıdır, Samir, sən izah eləyərdin. Bax, mənə nə qədər pul lazımdır öz ilk sahibkarlı fəaliyyətimə başlamaq üçün?
Bu, Bisali xanım, elə bir sualdır ki, bu biznes bir sualdır. Yəni mən bilmirəm birinci siz nə biznesinə məşq olmaq istəyirsiniz. Mən bilmirəm ki ümumiyyətlə siz nə kimi gücünüz var, nə kimi biznes bacarığınız var. Danınıza kim yanaş.
Əlbəttə
ki, bunlarımızı biləşənlər. Yəni biznesə başlamaq Orxan dedi ki, analiz də tələb edir. Burada statistik məlumatlar olmalıdır, burada bazarın analizi olmalıdır. Burada insanların alıcılıq qabiliyyəti öyrənilməlidir, bazarın tələbatı ödənilməlidir. Biz Azərbaycanda başlayırlar sahibkarlığını yenəməyə. Başlayırlar məhsul istehsalını, sonra başlayırlar onu reklam eləməyə. Amma Amerika, Avropa bazarında belə deyil. Birinci bazar öyrənilir, qardaşımız Forex biznesinə başlamışdı, çox maraqlı biznesdir. Amma Orxan qardaşım, Azərbaycan əhalisi hələ hazır deyil o Forex-in biznesinə. Sən onu başlasan da ona hazır deyil. Bu argument olunan bir məsələdir. Yəni hələ işlər var ki, Azərbaycan bazarı ona hələ hazır deyil. Məsələn, Orxan deyir ki, mən çox istərdim gedim qiymətli kağızlarda trening keçim. Qardaşım, orada işin yoxdur, bomboşdur. Orada nə trening keçirsən sən?
Bomboş kağızlar komitəsinin treninqləri, belə deyim, mənə orada mühasirələrində şüşə gəlmiş, ola müəyyən treninqlər keçirdim.
Mən Baku Exchange Stock, Baku Stockda olmuşam. Bakı fond birjası. Orada adam yoxdur, bomboş kompüterlərdə. Yəni fond birjasında görürsüz də, orada kağız əlinlə gəzmək olmur. Amma bugün Bakı fond birjasında kompüterlə bomboşdurur orada. Yəni soruşanı desən deyə biz hələ inkişaf eləməmişik. İnkişaf. Ha vaxt gəlir. Biz 2010-cu ildə Dünya Ticarət Təşkilatına girmək bilirsiniz nə deməkdir? Bütün dünya burada olacaq. Ucuz məhsullar, Çin məhsulları, Avropa məhsulları. Nə olacaq Qubada alma satanın axırı?
Bir məsələ idi, istərdim aydınlıq gətirə, dinləyicilər üçün qaranlıq qalmasın deyə. Sizin layihədə yəni nələr ödənilməyəcək?
Layihədə nə ödəniləcək? Layihələrdə hər hansı bir yerin alınması, evin alınması, binanın alınması, ofisin alınması ödənilməyəcək. Layihədə hər hansı bir borcun ödənilməsi olmayacaq. Məsəl üçün gənc gələ bilər ki, mən bankdan borc almışam 10.000 dollar. Siz verin o borcumu, mən hələ biznesim gedir də inkişaf, siz hələ mənə kömək eləyin. Yəni hələ layihələrə biz pul verməyəcəyik. Yəni belə layihələr də artıq var bizə gəlməkdir. Yəni ki, biz biznesə başlayıb və 10.000 borca düşüb, deyib 10.000, 20.000 dollar istəmirəm, 10.000 dollar istəyirəm sizdən. Verin mən borcumu ödəyim, siz mənə kömək eləmişsiniz. Yəni biz hələ layihələrə pul verməyəcəyik.
Səmimi müraciətdə.
Hə, səmimi müraciətdə. Bir də ki, ABŞ hökuməti maliyyə vəsaiti olduğuna görə İrandan və Şimali Koreyadan biz məhsullar ala bilməliyik. Yəni o layihə çərçivəsində ala bilməz.
Bir az öncə Orxan da qeyd etdi, layihədir çətindir. Bu hansı kriteriya, münsiflər heyətindən də danışdıq. Biz hansı kriteriyalar əsas götürüləcək layihədə seçilməsində?
Layihədə birinci kriteriya ondan götürəcək ki, bu layihənin real olması. Yenə deyirəm sizə, biz gözləmirik ki, kimsə gəlsin desin ki, mən burada Burger King açacağam. Biz gözləmirik ki, kimsə gəlsin ki, mən burada necəcəm Hyatt Hotels 3 çəkəcəm. Yəni belə layihələr biz gözləyirik. Biz gözləyirik nə? Yəni innovativ layihələr, ideyalar. Məsələn, layihələrdən biri ola bilər ki, regionda fəaliyyət göstərən gənclərə, hansı ki, sahibkarlıqla məşğul olmaq istəyən gənclərə biznes kurslarının təşkil edilməsi. Və sonra o layihənin nəticəsi olaraq hər hansı bir biznes ideyanın dəstəklənməsi. Yəni biz başa düşürük ki, 20.000 ABŞ dolları ilə biznes başlama olar, yarıda qalmaq olar. Əgər biz 20.000 dollar verirsə və 20.000 dollar yaxşı siz özünüzü qoyursunuzsa, onda qəşəng biznesə başlama olar. Kriteriyalarda var layihənin dizaynı, ideyanın tam aydın və şəffaf olması, tam icra oluna biləcək bir layihə olsun və açıq olsun və gənclər doğrudan desin ki, bu 20.000 dollarla mən bunu edəcəm.
Necə müraciət edəsinlər gənclər? Bu haqda deyərdiniz, hansısa ərizə forması varmı? Hara üst tutsunlar?
Hər bir müraciət etmək istəyən gənc buyura bilər, gələ bilər, bizim ərizə formalarımızı ala bilər bizim fonddan, yerləşir bu Cəfər Cabalı küçəsində. Kaspen Plaza deyən yer var, Nizami Metrosunun yuxarı qalxanda. Yəni orada 6-cı mərtəbədən bizim ala bilər, ərizə formamızı iştirak edə bilərlər. Amma bir şey deyim ki, avqustun 24-ü son müddətdir. 24 avqusta 5 tamamda layihələr qəbulu bitir.
Orxan, sən necə iştirak etmək istərdin mi Samir Gil müsabiqəsində?
Müsbət qiymətləndir. Əlbəttə ki, biz də bir iqtisadçı kimi bu cür proqramları müsbət qiymətləndir və istərdik ki, bu davamlı bir şəkildə olsun. Gənclər buna istifadə edə bilsinlər və Avrasiya fondundan da sadəcə olaraq təşəkkür edə bilərik ki, bu cür layihələrlə gənclərin məşğulluğunu yüksəldirlər. Yəni davamlı olaraq bu cür layihələrin olmasını istərdim.
Təşəkkür edirəm hər ikinizə. Çox sağ olun ki, vaxtınıza ayırıb gəldiniz verilişimizə və müzakirələr apardıq. Çox sağ olun.
Çox sağ olun.
Sizə sağ olun.
Sizinlə isə əziz dinləyicilər, gələn həftəyə dək ayrılıram. FM-imiz 101.7, Saatımız 20:30, ünvanımız isə siz gənclər. Aparıcınız isə mən Vüsalə. Qulaqlarınız bizdə olsun. Azadlığa xoş gəldiniz.
Yirmi dört.